დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღეიდან 15 აპრილის 21 საათიდან საქართველოს 4 დიდ ქალაქში, თბილისში, რუსთავში, ბათუმსა და ქუთაისში შესვლა გამოსვლა იკრძალება 10 დღით. თავრობის გადაწყვეტილება ეს და მიზნად ისახავს მსხვილ ქალაქებში მოქალაქეთა მობილურობის მაქსიმალურად შემცირებას. ამის შესახებ განაცხადა გუშინ პრემიერ-მინისტრმა. შესვლა გამოსვლაზე ამ დიდ ქალაქებში დაწესებულ აკრძალვაზე დაიშვება გამონაკლისებიც, რომელთა შესახებ ინფორმაციის მისაღებად მოქალაქეები უნდა დაუკავშირდნენ თავრობის ერთიან ცხელ ხაზს 144 გახლავთ ცხელი ხაზის ნომერი. როგორც გუშინ გაკეთდა შეფასება, საქართველო ფაქტობრივად გადავიდა ახალი კორონავირუსის სრულმასშტაბიანი შიდა გავრცელების ეტაპზე. უფრო დაწურილებით ამ მდგომარეობაზე, ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე და რისკებზე ილაპარაკა გუშინ საღამოს ამირან გამყრელიძემ, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა, და როგორც მან ასევე პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნეს, რომ რაც უფრო ზუსტად შესრულდება შეზღუდვები და მოქალაქეები დაიცავენ ამ წესებს, არ აქვს იმის დამიუხედავად სად და რა სივრცეში გადაწყვეტენ ისინი ყოფნას, რაც უფრო მეტად შეიკავებენ თავს გადაადგილებისგან საჯარო სივრცეებში, მით უფრო მალე და იოლად მოხდება ამ კრიზისის დაძლება. გიორგი გახარიას თქმით, მთავრობა მიმართავს პრეზიდენტს, უახლოესი დღეების განმავლობაში მიმართოს პარლამენტს ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობის 10 მაისამდე გახანგრძლივების თაობაზე. ასეთი არის ვითარება, რაც შეეხება სტატისტიკას. ეს შეფასებები და დასკვნები დიდწილად განაპირობა იმანაც, რომ 13-დან 14 აპრილამდე 24 საათის განმავლობაში მატება დადასტურებული შემთხვევების ახალი კორონავირუსით ინფიცირების იყო 30 და წუხელ გვიან დაემატა კიდევ 4 დადასტურებული შემთხვევა და ამ წუთისთვის არსებული სტატისტიკა ასეთი გახლავთ. სრულ მთლიანად დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა არის 300 საქართველოში, მათ შორის გამოჯამრთელებულია 69 პირი. ელოდებიან დღეს კიდევ არაერთი ტესტის პასუხს, ან ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას, ან მოგვიანებით გახდება შედეგები ცნობილი, და ასევე როგორც ხედავთ დღის განმავლობაში ერთხელ არ ახლდება მხოლოდ ეს შედეგები, სხვადასხვა დროს მიწოდებული ნიმუშები სხვადასხვა დროს გადიან, ასე ვთქვათ, ტესტირებას და შესაბამისად იცვლება სტატისტიკაც. ეს მატება 30-ით მატებას გულისხმობ 24 საათის განმავლობაში საქართველოსთვის არის რეკორდული და მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტულად ეს რიცხვი სხვადასხვა ეპიდემიოლოგის შეფასებით კვლავაც ითვლება იმ ტიპის და იმ მასშტაბის მატებად, რომლის ზიდვაც შესაძლებელი იქნება, თუმცა ამირან გამყრელიძის პროგნოზები გუშინ გამორჩეულად, ასე ვთქვათ, ესეთი მკაცრი იყო და მან არ გამორიცხა, თუ კი ვთქვათ, მოქალაქეები არ დაიცავენ დისტანცირებას პირველ რიგში და არ შეეცდებიან, რომ მაქსიმალურად დარჩნენ სახლში, შეიძლება რამდენიმე 1000 შემთხვევაც მივიღოთ საქართველოში. გუშინ ასევე ლაპარაკი იყო იმაზე, ჩვენს გადაცემაში კონკრეტულად ამაზე გამოხმაურება არ იყო, მაგრამ ეხმიანებოდა რაღაცნაირად, ლაპარაკი იყო იმაზეც, რომ თავრობის მეთაურმა ახსენა პოსტკრიზისული ნაბიჯები და მანაც ხაზი გაუსვა იმას, რომ რაც უფრო ზუსტად აღსრულდება დაწესებული შეზღუდვები, მით უფრო სწრაფად გახდება შესაძლებელი შემსუბუქების გეგმის განხორციელება, რომელიც შეიმუშავა მთავრობა. ნახოთ მოკლედ როგორი იქნება საქმე. კიდევ ერთხელ მოვიშველიებ ქართველი ექიმის, ამერიკაში მოღვაწე ქართველი ექიმის სიტყვებს და ბევრი ამბობს ამას, უბრალოდ მან ესე ლაკონურად თქვა, რომ ის, რასაც გავაკეთებთ დღეს, აისახება 2-3 კვირაში, ის, რაც შეგვეშლება დღეს, ასევე გამოჩნდება 2-3 კვირაში, ასე რომ მნიშვნელოვანი კვირები გველის წინ ამ თვალსაზრისით. ჩვენს პლატფორმებზე არ მხოლოდ ამ ეთერში არაერთხელ გვილაპარაკია და გვითქვამს მოსახლეობის ყველაზე მოწყვეტილი ფენების მდგომარეობის და პრობლემების შესახებ. მე მესმის, რომ დღეს ყველა საკმარისზე მეტი აქვს საქართველოში მცხოვრებ ადამიანს პრობლემა და საფიქრალი. მეტნაკლებად, მაგრამ ყველას ეხება ეს მდგომარეობა ბუნებრივია, მაგრამ არიან ჯგუფები, არიან ადამიანები, რომლებისთვისაც ეს კიდევ უფრო მძიმეა, რომლებიც ჩვეული ცხოვრების დროსაც ითვლებოდნენ ყველაზე, ასე ვთქვათ, დაუცველებად და სხვადასხვა მიზეზის გამო. გუშინ ჩვენ შევეხეთ სოციალური მუშაკების გაერთიანების წარმომადგენელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვილაპარაკეთ იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პერიოდში, რომ შეუფერხებლად შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა, იმ შეზღუდვების გათვალისწინებით, რაც არის, შეუფერხებლად მიეწოდებოდეს ბენეფიციარებს სოციალური მუშაკების მომსახურება. და დღეს კი ვილაპარაკებთ ჩვენ ოჯახში ძალადობის საკითხზე. რამდენიმე დღის წინ ჩემ კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა დაწერა და გამოაქვეყნა, მოამზადა მულტიმედია პროექტი „კარანტინში მოძალადესთან ერთად, მიშველეთ ვერსად გავრბივარ“, ასეთი იყო სათაური. და აქ არაერთი, ასე ვთქვათ, წრის წარმომადგენელი იქნება ეს უფლება დამცველი თუ სხვა ადამიანი, მოსაზრებას ნახავთ, მოისმენთ, წაიკითხავთ ამ ვრცელ მასალაში, ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულში, იმაზე თუ რა ხდება ისეთ ვითარებაში, როგორშიც ახლა დღეს საქართველოა, და რატომ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ დაუცველი ადამიანების ხმა იყოს ეფექტიანად, ასე ვთქვათ, მოსმენილი, მიკვლეული იყვნენ ასეთი ადამიანები და მოხდეს მათი უფლებების მაქსიმალურად დაცვა. განსაკუთრებით საყურადღებოა ამ თვალსაზრისით ოჯახში ძალადობის ფაქტები, რომელზეც ითქვა, რომ თითქოს სტატისტიკა, ანუ ოფიციალური არ არის გაზრდილი, მაგრამ ამასაც თავისებურად ხსნიან უფლება დამცველები. ამ სტატიას უცნაური გამოხმაურებაც ჰქონდა, რომ თითქოს რაღაცას ვიგონებთ, რომ იტყვიან. მე მახსენდება ასეთი გამოხმაურებები და დამოკიდებულება ოჯახის ძალადობის საკითხზე ძალიან ბევრი წლის წინ და ახლა ცოტა გასაკვირი იყო. მაგრამ ფაქტია, რომ არაერთი ორგანიზაცია არის ამაზრზე და ხედავს ამ გამოწვევას, ამ საფრთხეს. და ერთ-ერთი ასეთი გახლავთ ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, რომლის ხელმძღვანელსაც ჩვენ ახლა გავესაუბრებით. მანამდე უბრალოდ ერთი რამ მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ დღეს საღამოს 21 საათიდან იკრძალება შესვლა გამოსვლა საქართველოს 4 დიდ ქალაქში, თბილისში, რუსთავში, ბათუმსა და ქუთაისში, და ვისაც სურს რომ რაღაცა ვთქვათ, ეს დრო გამოიყენოს იმისთვის, რომ მოკლედ სადაც ამ ქალაქების შეხვალთ თუ გარეთ დარჩებით ამ 21 საათის შემდეგ დღევანდელი დღის 10 დღის განმავლობაში, ყოველ შემთხვევაში ახლა ასეთი ვადაა დაწესებული, მოგიწევთ იქ ყოფნა, სადაც ხართ. რაღაც გამონაკლისის შემთხვევები არის, ალბათ გარკვეული საჭიროებები იქნება გათვალისწინებული, მაგრამ მაინც გაითვალისწინეთ ეს და იცოდეთ. მივესალმები ახლა ელენე რუსეცკაიას, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელს, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის და ნინო, მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის და მე შევეცადე რაღაცნაირად გამომეკვეთა აქტუალურობა, თუმცა ნაკლებად წარმატებულად გამომივიდა, დარწმუნებული ვარ, ვიდრე ამას თქვენ გააკეთებთ, ახსნა იმ გამოწვევის, რამაც თქვენ ახლა სწორედ ამ პერიოდისთვის გადაგაწყვეტინათ პარტნიორებთან ერთად. ბუნებრივია იმ კამპანიის დაწყება, რომლის მიზანია ქალთა უფლებების და სახელმწიფოში არსებული სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისთვის. თუ შეიძლება ამ კამპანიაზე რომ ვთქვა და შემდეგ უკვე სხვადასხვა ინსტიტუციის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე ქვეყანაში ამ კუთხით.
დიდი მადლობა ნინო, პირველ რიგში, რომ ეთერს უთმობთ ამ თემას. ეკა ქევანიშვილს ძალიან დიდი მადლობა სტატიის დროულად დაწერისთვის, იმიტომ ხშირად ჩვენ ვერ ვაჩვენოთ, ვიცნობიერებთ პრობლემებს ხოლმე და განსაკუთრებით ამ იზოლაციის პირობებში ცოტა დაბნეული საზოგადოება, მათ შორის ჩვენ სამოქალაქო სექტორი, შეიძლება რაღაც საკითხებზე გვიანვახდნენ რეაგირებას. ამიტომ მნიშვნელოვანია თითოეული ნაბიჯი გადადგმული. რა თქმა უნდა, ეს კორონავირუსის პანდემია არის ძალიან ცუდი რაღაცა, ჩვენ ნახეთ რამდენი საშინელი რაღაცა მოაქვს გარდა ჯანმრთელობისა და ასე ვთქვათ გავლენები, მაგრამ ამავდროულად დავინახეთ ისიც, რომ დღის წესრიგში დადგა ბევრი მოწყვლადი ჯგუფების საკითხი, რომელზედაც საჭიროა ამდე ლაპარაკი, ხო? იგივე ასეთი დოზი, ხო, იგივე ეს არის ხანდაზმული ადამიანები, მარტოხელა დედები, ორსული ქალები და ასე შემდეგ. თუმცა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალები და არა მარტო ქალები, მეტყვი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი შეიძლება იყოს ნებისმიერი წევრი, მათ შორის მოხუციც და ბავშვიც, სავარაუდოდ ზის სახლში და იჯდა სახლში და ფიქრობდა იმას, რომ ისწალია ხა ჩემთვის და მთელი ქვეყანა გადასულია კორონავირუსთან ბრძოლისთვის. ამიტომ ჩვენ ორგანიზაციაში რამდენიმე შეტყობინება შემოვიდა, ისევე როგორც სხვა ორგანიზაციებში. ეს არ იყო ოფიციალური შეტყობინება, ეს სოციალური მედიის შეტყობინებები, რომ აი ვზივართ სახლში და განვიცით სხვა სხვა ფორმის ძალადობას, მაგრამ ვერც კი გირეკავთ, იმიტომ რომ რეალურად კონტროლის ქვეშ ვიმყოფებით, მოძალა და გვერდზეა ხო ფაქტიურად, და მათი მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა. მით უფრო რომ ქალების უმრავლესობა დასაქმებული იყო რეგიონებში განსაკუთრებით და დარჩა უმუშევარი განსაკუთრებით უშუალოდ აზრებში, ანუ საცალო ვაჭრობის ობიექტებზე და ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს ეკონომიურმა ფონმაც კიდევ უფრო გაამძაფრა მათი მდგომარეობა და მნიშვნელოვანი რომ არ დაგვაუწყეს ეს ადამიანები და თუნდაც ეკონომიკური სტრატეგიის შემუშავების დროს, რასაც სახელმწიფო აკეთებს, უნდა იყოს გათვალისწინებული არა მხოლოდ ბიზნესი სიტყვაზე სხვა სექტორები, არამედ ეს ქალები, რომლებიც მუშაობას დარჩნენ და რეალურად შეიძლება ერთადერთი შემოსავალი ყოფილიყო. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ როგორც კი მოხდა каранტინი ბოლნის და მარნეულის მუნიციპალიტეტში, დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, რომ ამ ადამიანებს სჭირდებათ ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია აუცილებლად უნდა მიეწოდოთ მათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენაზე. თუმცა, რა თქმა უნდა, ვთქვით იმ პრობლემის წინაშე, რომ დღეს ინტერნეტი არ არის ხელმისაწვდომი ყველასთვის, საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს ქალები შეიძლება ნაკლებად ფლობდნენ სოფლებში და რეგიონებში, ნაკლები კომპიუტერია და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენი მიდგომა იყო ასეთი: ერთ პირველ რიგში ჩაგვერდა მუნიციპალიტეტები, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების გენერალური საბჭოები, რომ დაგვხმარებოდნენ ინფორმაციის გავრცელებაში, და მეორე ახალგაზრდების მობილიზება, რომლებიც შეიძლება დაეხმარონ ასე ვთქვათ ქალებს ან ოჯახის ძალადობის მსხვერპლებს. იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფოში სხვადასხვა ტიპის სერვისები არის და მუშაობს სახელმწიფო ამ თვალსაზრისით, არის ცხელი ხაზი 116-006, სადაც შეიძლება დარეკოს ადამიანმა და გაიგოს, როგორ მიიღოს დახმარება. ასევე არასამთავრობო სექტორების ასე ვთქვათ ცხელი ხაზები, თუმცა ოფისები დღეს არ მუშაობს და ესეც გამოწვევა, მაგალითად ჩვენ ოფისში ვინმე დარეკოს ვერ უპასუხებს ოფისის ნომერზე. თუმცა მივაგენით და მოვიფიქრეთ ის ამბავი, რომ არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს ასეთი მობილური აპლიკაციის ინსტალაციის საშუალება, რომელიც სწორედ ამ ვითარებაში არის ყველაზე ეფექტური, ფიქრობ საშუალება, რომ შეტყობინება მოახდინოს მსხვერპლმა ძალადობის შესახებ. ეს აპლიკაცია იძლევა თუ დააყენებს ადამიანი, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ ადამიანი თავის ტელეფონში, მას შეუძლია შემდგომ ჩუმისოს შეტყობინებით გააგზავნოს მესიჯი, სადაც ფიქსირდება ავტომატურად ამ ადამიანის ადგილსამყოფელი და შინაგან სამინისტრო გავა ადგილზე და მოახდენს რეაგირებას. ამიტომ ჩვენი კამპანიის აი ძირითადი აქცენტი უფრო არის აი მობილური აპლიკაციების დაყენება, რათა ამ ვითარებაში ადამიანებმა შეძლონ რეაგირება და ჩართულობა საზოგადოების, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ შორის მედიის, გვაქვს კომუნიკაცია და იმედია, რომ რეგიონალური მედიაც აქტიურად გააშუქებს და ვფიქრობთ, რომ ეს კამპანია გავაფართოვოთ საქართველოს სხვა რეგიონებში.
ხო, ძალიან დიდ გამოწვევებს ქმნის ის ვითარება, რაც არის ამ შეზღუდვების გამო, მესმის ეს და მნიშვნელოვანია მართლაც ესეთი სოლიდარობა და პარტნიორობა სხვადასხვა სექტორის. თქვენ ახლა მედია ახსენეთ, რა თქმა უნდა, ეს უმნიშვნელოვანესია, განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, სადაც შესვლა, გამოსვლა უკვე კარგახანია შეიზღუდა. იყო ასევე არამხოლოდ ამ სპეციფიკურ საკითხზე კონკრეტულად თქვენ ახლა ბრძანეთ რომ უმცირესობათა ენებზე უნდა გავრცელდეს ეს ინფორმაცია აუცილებლად და გეთანხმებით ამაში არამედ ზოგადად ახალი კორონავირუსის გავრცელების ქვეყანაში არსებული ეპიდსიტუაციის შესახებ ინფორმაციის ეფექტიანად მიწოდება გარკვეულწილად ამ რეგიონებში დაგვიანდა და უფრო მას შემდეგ გააქტიურდა რაც რეალურად გამოჩნდა და გამწვავდა პრობლემა განსაკუთრებით საქართველოს ამ ნაწილში. ამას გარკვეული არასწორი ემოციები და რეაქციები მოყვა საზოგადოების მხრიდან, რასაც კიდევ ცალკე ძალის ხმევა დასჭირდა. მე მაინც ვფიქრობ, რომ მეტნაკლები წარმატებით მაინც რაღაცნაირად დაბალანსდა ეს ამბავი, თუმცა ძალიან არასასურველი გამოხატულება ჰქონდა და რეაქცია საზოგადოების ნაწილს გვახსოვს ყველას, ხომ? მარნეულში ამ
დავალებას. სიძულვილის ენის გამოყენება იყო ძალიან აღმაშფოთებელი ყველასთვის, მე მგონი, ვინც რაღაც აზროვნებს.
აბსოლუტურად ხო, გაუგებარი თუ კი რაციონალურად ადამიანი იფიქრებდა ნორმალურად. მე მინდა სმენელს შევახსენო და მაყურებელს, რომ ელენე რუსეცკაია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ პრობლემაზე, გამოწვევაზე, რასაც ეწოდება ოჯახში ძალადობა, ქალთა მიმართ ძალადობა, ოჯახში ძალადობა სწორად აღნიშნეს და თქვენ ქალბატონო ელენე არ გულისხმობს მხოლოდ ქალების მიმართ ძალადობის საფრთხეს და ფაქტებს, არამედ ნებისმიერი ოჯახის ნებისმიერი წევრი შეიძლება გახდეს მსხვერპლი და მნიშვნელოვანი მიზანი, რაც აქვს თქვენს კამპანიას, არის ის, რომ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილმა იცოდეს რა გააკეთოს ასეთ დროს და ჰქონდეს მას მინიმალური ბერკეტი მაინც იმისთვის, რომ სახელმწიფოს უფლებადამცველებს მიაწვდინოს ხმა. მე ნახე ასევე საქართველოს სახალხო დამცველის დახლობით ერთი კვირის წინ გამოქვეყნებული განცხადება, სადაც ის პრიორიტეტად აცხადებს სახელმწიფოს მიერ ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციას და მომხდარ შემთხვევებზე დაცული, დროული და ეფექტიანი რეაგირების განხორციელებას. მიუხედავად იმისა, წერს სახალხო დამცველი, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მიმართვიანობა არ გაზრდილა, საერთაშორისო პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ მასობრივი იზოლაცია და კომენდანტის საათის მოქმედება ზრდის ქალთა და ლგბტ პირთა მიმართ ოჯახში ძალადობის რისკებს და ართულებს დაცვის და დახმარების სერვისებზე პირდაპირ წვდომას. მიმართვიანობა არ გაზრდილა არც ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისულ ცენტრებსა და თავშესაფრებში. ამ ეტაპზე თბილისის თავშესაფარი გადაკეთებულია საკარანტინო ზონად, სადაც მსხვერპლები განთავსდებიან თავშესაფრებში გადანაწილებამდე ორი კვირით ჯანმრთელობაზე დაკვირვების მიზნით. სახალხო დამცველი მნიშვნელოვნად თვლის ამ რისკების საპასუხოდ, რომ მომზადდეს სპეციალური კამპანია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ, რათა ძალადობის მსხვერპლებს ხელი მიუწვდებოდეთ არსებულ დაცვისა და დახმარების ინფორმაციასა და სერვისებზე. ცხელი ხაზი 112 აპლიკაცია ონლაინ, მათ შორის უმცირესობების ენებზე, სამართალდამცავი უწყების მიერ დროულად იყოს შემუშავებული ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის რისკის შეფასების და მონიტორინგის სპეციალური მეთოდოლოგია და ყველა საჭირო შემთხვევაში გამოყენებულ იქნას მოძალადის განრიდების მექანიზმი. თავშესაფრებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტების მიერ შემუშავებულ იქნა ამ ძალადობის მსხვერპლთა მატერიალური დახმარების პაკეტები, ვინც თავშესაფარი დატოვა ან უნდა დატოვოს შეცვლილი ეკონომიკური რეალობის პირობებში. და ასევე სახალხო დამცველის ცხელი ხაზი არის, აპარატის ცხელი ხაზი მითითებული, თუ კი ვინმე გვისმენს ახლა და თვლით რომ აქტუალურია, ჩაინიშნეთ 1491 1491 არის ცხელი ხაზი სახალხო დამცველის. შესაძლებელია აზერბაიჯანულ ენაზე კონსულტაციისთვის დაურეკოთ მურად გუსეინოვს ნომერზე 591 50 1073, 591 50 1073. სომხურ ენაზე კონსულტაციისთვის დაუკავშირდით ანდრანიკ ბაღდასარიანს ნომერზე 595 80 78 44, 595 80 78 44. მე გაგაცანი სახალხო დამცველის განცხადება და ის საკონტაქტო ინფორმაცია, რაც ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში უნდა იყოს გამოყენებული. სახალხო დამცველის საიტზე ნახავთ, თუ კი ვერ მომყვებით ახლა ვინმე ვთქვათ ქართულ ენაზე ინფორმაციის აღქმაში, რასაც ვამბობ, შეგიძლიათ ნახოთ სახალხო დამცველის საიტზე სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე იგივე ინფორმაცია, თუ კი გაქვთ ინტერნეტთან წვდომა. ქალბატონო ელენე, აი ამ პროცესში, როცა არის ამდენი თქვა ბარიერი და განსაკუთრებული ვითარება, თქვა მაინც რა ტიპის სისტემიზაცია წარმოგიდგენიათ აი ამ პრობლემასთან გამკლავების. ახსენეთ მედია, ახსენეთ ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები. ზუსტად აი რა მექანიზმით აპირებს მოქმედების გაგრძელებას?
ხო, დიდი მადლობა. ანუ პირველ რიგში ჩვენი შედეგი, მთავარი შედეგი იყო, რომ რაღაც ეს საკითხები ჩვენ დავაყენეთ გენდერული თანასწორობის საბჭოს სტომაზე და ასევე უწყებათა შორისო საბჭოს სტომაზე, სადაც სამინისტროები მონაწილეობენ, ადამიანის უფლებათა სამდივნო და ასე შემდეგ, მაღალი რანგის თანამდებობის პირები, და პირველ რიგში დავაყენეთ საკითხები, რომ მასშტაბურობა უნდა გაიზარდოს და ჩვენი რესურსები და სამთავრობო სექტორი ვერ გაწოდება აი იმ ინფორმაციის გავრცელებას. ამიტომ მთავარი შედეგი ჩვენი ორგანიზაციისთვის იყო ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაგვეთანხმა ამ ინიციატივაში, ამ წინადადებაში და ძალიან მალე გააგზავნეს შეტყობინებას ყველა მოქალაქესთან და იმედია, რომ ეს შეტყობინება იქნება საყურადღებოდ და არ წაიშლება ხოლმე როგორც სარეკლამო მესიჯები. ასევე რასაც ახლა სახელმწიფო აკეთებს აი ამ შეხვედრების მერე, ეს არის საკომუნიკაციო სტრატეგია, როგორ მოახდინონ ცნობიერების ამაღლების კამპანია. თუმცა და როგორ იყოს გამოყენებული სხვადასხვა საშუალებები ინფორმაციის გავრცელებისთვის, მაგალითად როგორც არის სუპერმარკეტი, აფთიაქი და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენი ორგანიზაციის მიდგომა ცოტა განსხვავებულია, ვეთანხმებით ამ იდეებს ჩვენს, მაგრამ განსხვავებულია თვალსაზრისით, რომ ჩვენთვის მთავარია მივწვეთ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ სოფლად და ნაკლები ხელმისაწვდომობა აქვს ინფორმაციაზე. ამიტომ მუნიციპალიტეტების როლი, რომელიც ყველაზე ახლოს უნდა იყოს ხალხთან და ადამიანებთან, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისევე როგორც სახელმწიფოში შეიქმნა იქმნება კომუნიკაციის სტრატეგია ინფორმაციის გავრცელების, მუნიციპალიტეტებმაც მსგავსი რამ უნდა გააკეთონ, იმიტომ რომ ჩვენი ყველა რეგიონი არის განსხვავებული, განსხვავებული საჭიროებებით, განსხვავებული ბენეფიციარებით. ხედავთ თქვენ, რომ ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ რეგიონებში სხვა მიდგომაა საჭირო, მაღალმთიანში შეიძლება სხვა მიდგომა იყოს საჭირო და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ძალიან გაჭიროებაში არიან ადამიანები, მეც ახლა ვიყოფები სავარაუდოდ ნები იზოლაციაში თბილისიდან მოშორებით 10 დღე თუ მეტი არა, და მინდა გითხრათ, რომ გარდა ამ პრობლემებისა ჩვეულებრივად ქალებს და არა მარტო ქალებს, მაგრამ ძირითადად ქალები იღებენ ამის პასუხისგებლობას ჩვენ პრაქტიკაში, ახლა სოფლად რომ მოდიან ქალბატონები ჩვენთან, მეზობლები, თქვენ იცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი ქონდა სახელმწიფოს და აქვს საზოგადოებრივი ცენტრების სახით, სადაც ადამიანმა შეიძლება მიიღოს 200-ზე მეტი სერვისი და დღეს ეს სერვისები არ დაკეტილია. შესაბამისად, ყველანაირი ინფორმაცია არის პრობლემა დღეს, დაწყებული ტელევიზორის გათიშვით, რატომ გაითიშა ტელეფონი, დამთავრებული პენსიებით, რომ რომელ რიცხვში უნდა ავიღო პენსია, როგორ უნდა ავიღო და როგორ გამოვიყენო ეს ბარათი, რომ თუ აქამდე კონსულტანტები ეხმარებოდნენ ამ ცენტრში, დღეს ამასაც ვერ ეხმარებიან. ამიტომ პრობლემები ინფორმაციის თვალსაზრისით მეთოდები არის ძალიან კარგად მოსაფიქრებელი, სად ვაკეთებ ამას და თითოეულმა მუნიციპალიტეტმა უნდა განსაზღვროს თემისთვის. რა თქმა უნდა, ჩემი მოსაზრებით აუცილებლად უნდა ჩავთვლით ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს აქვთ კარგი უნარი ინფორმაციის მიღების და გაცემის და მით უმეტეს თანამედროვე ტექნოლოგიების. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ორ ჩვენს მოხალისეს, ბოლნისიდან კახი ხვადაგიანს და რომან კაკულავას, რომლებიც მოხალისეობრივად გეხმარებიან და დაიწყებენ ამ დღეებში ვიდეო მიმართვების ჩაწერას. ეს მიმართვები ჩაიწერება ასევე სომხურ და აზერბაიჯანულ ენაზე აი ამ აპლიკაციასთან დაკავშირებით, და მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ადამიანების, რომლებიც მოხალისეობრივად ერთვებიან ამ საქმეში და გვეხმარებიან, ძალიან დიდი წვლილი აქვს. ასევე გვანც აქვს თბილისიდან, რომელიც აქტიურად არის ჩართული, და გარდა ამისა მუნიციპალიტეტის დახმარებით და ახალგაზრდების დახმარებით შექმნილი გვაქვს Facebook გვერდი, სადაც 50-მდე ახალგაზრდა უკვე გაერთიანებული, აზერბაიჯანელი, სომეხი, ქართველი ახალგაზრდა, რომელიც ჩართული ამ კამპანიაში. ეს იყო ჩვენი მიდგომა აი ამ ვითარებაში. მუნიციპალიტეტს ვალდებულება აქვს, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტებში არის გენდერული თანასწორობის საბჭოები და სამოქმედო გეგმებია დამტკიცებული, რომლის ერთ-ერთი მიმართულება არის ქალთა მიმართ ძალადობის ცნობიერების ამაღლების კამპანიის წარმოება და იგივე საკომუნიკაციო სტრატეგიის შექმნა, დოკუმენტის, რომელიც რომ ქონოდა მუნიციპალიტეტებს, ძალიან აქამდე ძალიან გამოადგებოდა. ამიტომ რეალურად ხო, ანუ ყველანაირი ვალდებულებაც არის ამისი ერთი სფრივ და მეორე სფრივ უნდა ვეძებოთ აი ამ კრიზისის მდგომარეობაში, როგორ გამოვიდეთ გუშინ ჩემს კოლეგასთან მქონდა ურთიერთობა პოლონეთში და მათ დაარქვეს ავარიული მიდგომა, გაიდლაინი, ასე ვთქვათ, ავარიულ სიტუაციაში შექმნეს გაიდლაინი, როგორ დაეხმარონ და რა უნდა იცოდეს მსხვერპლმა ან ადამიანმა აი ამ სიტუაციაში, ვის რაზე მიმართოს. მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაციები რომელს აქვეყნებენ, ეს არ ჩადის აი ამ სოფლად ცხოვრებ ადამიანების დონემდე, არ დადის ეს ინფორმაცია სამწუხაროდ.
ელენე რუსეცკაია ჩვენი ეთერის სტუმარი, მსმენელი ყავს ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო, 2988327. დილო მშვიდობის, მოგესალმები, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
დილო მშვიდობის,
გამარჯობა თქვენ სტუმარს და სანამ ქალბატონ ელენეს კითხვა საუსვამ, მე თქვენთან ოფეს კითხვა ქალბატონ, მე მგონი ის გუშინდელი თხოვნა, რომ 78 წლიდან მოსმენენ ახლა რადიო თავისუფლებას, არ ჩაგვაყენეს იმ სიტუაციაში რაღაც რეგულაციებში, არა, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ უფრო ადრიანი წელი
მას კარგი არ იღელვოთ მაგაზე, ჩვენ თვითონ საზღვრავთ
რადიოს და სპეი და პროვოკაციებისთვის და ბევრი მსმენელი ხავს თავისუფლებას, რომელსაც ჩვენთვის ენანება თავისუფლება და ამ მსმენონ რამდენი წუნდა
გრაფიკები
დაიხენონ თავიანთ რამდენი
თუ შეიძლება ბზანეს
შეიძლება კითხვა ალბათო ელენე ის იქ არის საინტერესო ეხლა თქვენ გინდა ვთქვათ რომ ამ სიტუაციაში საერთოდ გაქრა პოლიცია ნუ ძალადობასთან მიმართებაში შეიძლება დაინახო მოშორებით ერთ-ერთ მანქანას ქურდავდნენ არა ესე იგი რომ გამოხვიდე 3000 ჯარიმა ლარიან ჯარიმას დაიჩალიჩე იმიტომ რომ თუ ძალადობაა და ქუჩაში გამოდიხარ და გარდიხარ ხალ შესაფარის საძებნელად სადღაც პატრულს უნდა წააჭყე რომელიც შეიძლება გიშველის არა თურა რა მოხდა ამასთან დაკავშირებით? საერთოდ ჩამოიშალა ეს პოლიციური სისტემა, რომელიც ადამიანების დახმარების აღმოჩენ რეჟიმში მუშაობდა სექტორში. ძალიანაც როგორც იყვიან მოწეხეს აი ამ საპატრულო სისტემა.
გავიგეთ შეკითხვა.
თუ საერთოდ გათიშეს, ხო შეიძლება ახლო მდებარე მანქანა საფთორმეტმა გადასცას, რომ იმდანეთი რაღაცა ხდება. თუ საერთოდ შეიძლება უნდა წამოვიდეს. ესენი ხო ხლა გაბნეულებია ერთ ქალაქში.
დიდი მადლობა, გმადლობთ ზარისთვის და შეკითხვისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ცოტა სხვა კუთხით იყო დანახული პრობლემა და გისმენთ ქალბატონ ელენ.
არა უშავს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ამ საკითხის წამოწევა იმ თვალსაზრისით, რომ რეალურად შინაგან საქმეთა სამინისტრო მუშაობს და მათთვის არის ასევე დარჩა პრიორიტეტად ოჯახში ძალადობის საკითხი. სპეციალური დეპარტამენტიც არის შექმნილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტი, რომელიც მონიტორინგს ახორციელებს. მაგრამ ადამიანები კოვიდის პერიოდში სწორედ ასე ფიქრობენ, ხო? მეც ასე ვფიქრობდი, რომ მაგალითად როდესაც დამჭირდა გენდერული სტატისტიკა, ეხლა რომ მიმართო ხელისუფლებას ამაზე, რა დროს ეს არის, იმიტომ რომ გადარფული არიან უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე. თუმცა რეალურად ჩვენ და ვიცოდეთ, რომ ჩვეულებრივად უნდა მიდიოდეს ტემპი მუშაობის, შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად არის ამაზე ჩართული, არსებობს სხვადასხვა კიდე ტელეფონები და უშუალოდ ვერ მოახდინა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რაიმე მიზეზის გამო სწორი რეაგირება ასეთებიც ხდება, არსებობს გენინსპექციის 126 ნომერი, რომელსაც შეიძლება მოქალაქემ დარეკოს, შეუძლია დარეკოს ჩვენთან, უფრო სწორად დარეკვა ცოტართული იქნება, მაგრამ Facebook გვერდზე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის Facebook გვერდზე მოგწეროს და ჩვენ მოვახდენთ რეაგირებას და გადამოწმებას кейსის, უბრალოდ თავარი რომ იყოს გამოვლენილი ეს შემთხვევები, რისი პრობლემაც არის. დღესდღეობით პრობლემა არ არის თავშესაფრებისში ადგილების რაოდენობის, რამდენადაც ცნობილი იყო ჩვენთვის უწყებათა შორისო საბჭოს შეხვედრის დროს, თუმცა სახელმწიფო ასევე ფიქრობს დამატებით ადგილების შესახებ საჭიროების შემთხვევაში. ასე რომ არ არის ეს საკითხი მიტოვებული, პრობლემა არის დღეს ის, რომ არ გავტოვოთ ძალადობის მსხვერპლები მარტო და მივცეთ მათ ყველანაირი რესურსი და ინფორმაცია და საშუალება იმისთვის, რომ მათ მიმართონ ადამიანებს და შესაბამის სტრუქტურებს დახმარების.
ხო, სწორედ ინფორმაციის და მოქმედების აი სხვერპლის მხრიდან მიმართულების უზრუნველყოფაზე ახლა ლაპარაკი, რაღაც უშნო წინადადება გამომივიდა. სწორედ იმაზეა ლაპარაკი, რომ პოტენციურ მსხვერპლებს ჩვეულებრივად უბრალოდ ყველა მოქალაქეს ჰქონდეს ინფორმაცია და ბერკეტი იმისთვის, რომ საჭიროების შემთხვევაში შეძლოს სამართალდამცავ უწყებებს, უფლებადამცველებს მიაწვდინოს ხმა. ეს არის ახლა მთავარი გამოწვევა და ამოცანა და ამ მიმართულებას ამწვავებს სწორედ ის შეზღუდვები, რაც ახლა მოქმედებს ქვეყანაში, ის რომ ადამიანების უმრავლესობა არის ახლა უსამსახურო დარჩენილი, ოჯახის მეტი წევრი უფრო დიდხანს იმყოფება სახლში, ერთ სივრცეში და თუ კი რაიმე პრობლემა არსებობდა, ის კიდევ უფრო მწვავდება დიდი ალბათობით და თუ არ არსებობდა, შეიძლება რაიმე ახალი გამოწვევა წარმოიშვას ამ თვალსაზრისით და ამიტომ არის ეს საყურადღებო და არამოქალაქეებმაც უნდა იცოდნენ საქართველოში ფნისას, რომ მათ რომ ისინი არ არიან სრულად მოწყვეტილი სამყაროს და არ არიან მარტონი. ვიდრე ჩვენ ლაპარაკობდით 10 საათი და 30 წუთი შესრულდა საქართველოში და შეიცვალა მცირედით სტატისტიკა და დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობას დაემატა 6. თუ სწორად მახსოვს, წუხელინდენად გვიან დაემატა ის 4 შემთხვევაც, რომ დღევანდელ თარიღს უნდა მივათვალოთ ისიც. მოკლედ ასეთი არის ზრდის ტემპი, გამოჯამრთელებულთა რაოდენობაც დიდი ალბათობით გაიზრდება. დღეს მცირედით ჯერჯერობით უცვლელია, 69 პირი არის აღნიშნული ოფიციალურ საიტზე, რომელიც კორონავირუსის საკითხებს ეძღვნება, საქართველოში არსებულ ვითარებას და რომელზეც შეგიძლიათ ნახოთ ბევრი სასარგებლო ინფორმაცია, განმარტება, რამაც შეიძლება დაგაინტერესოთ და გარკვეული, ასე ვთქვათ, ინტერესი თქვენი დააკმაყოფილოს და საჭიროებაც, რაც მთავარია. ქალბატონ ელენე, მინდა თქვენ გენდერული თანასწორობის საბჭო ახსენეთ, მინდა იმ დოკუმენტზე ვთქვათ, რომელიც 14 აპრილს გუშინ გაეგზავნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს პარლამენტის წევრის ნინო წილოსანის ინიციატივით. ეს რეკომენდაციები არის შედგენილი, რომელიც სხვადასხვა საკითხს ეხება, სხვადასხვა კუთხით უბრალოდ. ეს არის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენცია და მასზე რეაგირება. ამ ვითარებაში რა შეიძლება თქვენი აზრით, ხა ვიღაცისთვის შეიძლება ცოტა ის იყოს რთულად ახსაქმელი, მეც ხა ცოტა ესე რთულად წარმომიდგენია, რა შეიძლება რეალურად ამ პერიოდში გაკეთდეს ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის მაგალითად?
დიახ, რა თქმა უნდა,
აქ არის კონკრეტული ღონისძიებები ხო ჩამოთვლილი? დიახ,
მანდია, რთული თემაა რა თქმა უნდა, მაგრამ სწორედ რთულად რო არის ახსაქმელი და სხვადასხვა ადამიანების მხრიდან არსებობენ ექსპერტები, ამ დარგის ექსპერტები და პირველ რიგში სახელმწიფომ ეს ადამიანები უნდა ჩართოს ამ სტრატეგიის შემუშავების. ან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს სოფლის მეურნეობის თვალსაზრისით, ხო, აი ხლა სოფელში იმყოფები და ჩაკეტილი არის და ანუ სამ ქიმიკატები იქნება თუ სხვა შეხვედრები იქნება, საიდან მოიტანოს ადამიანმა, ხო, თუ სათესლე საშუალებები, ეს რეალურად პრობლემა დგას, ხო? ასევე ადამიანებმა, რომლებმაც დაკარგეს სამსახური, ასევე ის ადამიანები, რომლებიც ახლა პირველ ფრონტის წინახაზე დგანან რეალურად და არიან დასაქმებულები და არ ვიცი ალბათ სამა კოთხმაკ პირზე წევიან ოჯახში, ორმაგი დატვირთვა კი არა, ათმაგი დატვირთვა აქ ქალებს, ვინც მუშაობდა და აგრძელებს მუშაობას დისტანციურად, დაემატა კიდე საოჯახო საქმეები და ბავშვები, რომლებიც სახლში არიან, საბავშვო ბაღები არ არის და ასე შემდეგ. სისტემურად უნდა შეხედოს სახელმწიფომ ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, რეცეპტებს ამ მოკლე დროში ჩვენ ვერ მივწევთ სახელმწიფოს, მაგრამ სწორედ ამიტომ არიან ექსპერტები, რომლებიც უნდა ჩაერთონ და საჭიროებები იქნას შესწავლილი იგივე მუნიციპალიტეტების ზონეზე. კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში დღეს რა გამოწვევა არის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების კუთხით, რა მოხდა, რა უარყოფითი და შეიძლება გარკვეულწილად სადღაცას დადებითი გავლენაც მოახდინა და უშუალოდ გასაკეთდა კალები, რომლებიც პირბადეებს კერავენ, არ ვიცი, მაგრამ ამის ანალიზი უნდა გაკეთდეს და მხოლოდ ამის შემდგომ მოხდეს ასახვა სტრატეგიაში და არ უნდა იყოს კიდევ ერთხელ მეორე აქცენტი მხოლოდ ბიზნესზე, არ უნდა დაგვაგვიწყდეს ის კატეგორია ადამიანების, რომლებიც ასე ვთქვათ, ქალები და რა ვიცი, მე სხვა ჯგუფები ხო, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნინო წილოსანი, რომელიც გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთ ახლა, ჩაატარა სხდომა და ეს თავი მოუყარა ამ რეკომენდაციებს, იმიტომ რომ რეალურად აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ უნდა განახორციელოს ქალთა მიმართ ძალობით დაიწყო როგორც კითხარით მუშაობა, მაგრამ მინდა ასევე ერთ საკითხს შევეხო, რომელიც არის საზოგადოებრივი ზეწოლა, საზოგადოებრივი აზრი, აი ქალთა მიმართ ძალობის კონფლიქტი. ხო, როდესაც აი გამოვლენას, ჩვენ გამოვლენაზე ვაკეთებთ აქცენტს და ხშირად ქალები არ ეკავენ, იმიტომ რომ ეშინიათ ან უბრალოდ საზოგადოებრივის აზრი ზეწოლა არის, ხო, ანუ სახლიდან გატანილი ინფორმაცია და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ესეთი ჯგუფი ჩემი პრაქტიკიდან აი ამ დღეებში არის ოჯახში თვითონ ახალგაზრდები და შვილები, რომლებიც პატარა ბავშვები არ არიან, უკვე დაუშვათ 16-17 წლის ბავშვები არიან, იციან რა მდგომარეობაში არიან მათი დედები ძალადობის კუთხით, მაგრამ იმისთვის, რომ ეს ინფორმაცია არ გავიდეს სახლიდან აი საზოგადოების ეწოლის გამო, აფერხებენ თავიანთ მშობლებს. ესეთი მომართვიანობა ჩვენ მომართვიანობები ჩვენ გვაქვს და განსაკუთრებით ამ ბავშვებს, ახალგაზრდებს უნდა მიმართო, რომ მათი დედები იმსახურებენ, იყვნენ ბედნიერები, ხო, მარტივად, ანუ არამცხო ძალადობის მსხვერპლები არიან. ამიტომ მისცენ საშუალება, თუ ეს ქალები იმყოფებიან ამ მდგომარეობაში, ან სხვა ოჯახის წევრები, ბებიები, მოხუცები, ხო, რეაგირება მოახდინონ. ცოტა პათეტიკურად შეიძლება, მაგრამ ეს არის რეალური პრობლემა.
არა, არ ჟღერს პათეტიკურად, ძალიან ეს რეალურად და ესე აქტუალურად ჟღერს. ერთ-ერთი საკითხი გენდერული საბჭო, თანასწორობის საბჭო მიმართავს პარლამენტს, რომ საგანგებო მდგომარეობის დასრულებისთანავე მოკლე დროში იქნას მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომლის შესაბამისადაც შემაკავებელი ორდერის გამოცემის პარალელურად მოხდება ელექტრონული ზედამხედველობის განხორციელება. ჩემი კითხვა, რაც პირველ რიგში გამიჩნდა, არის მესმის პარლამენტის შეკრებებს და პარლამენტარებს შორის კომუნიკაციაც გარკვეულ შეზღუდვებს ექვემდებარება და მაქსიმალურად ცდილობენ ონლაინ რეჟიმში ურთიერთობას, თუმცა რაღაც თქვა ვითარებებში ეს შეუძლებელია, მაგალითად ბიუროს ხდომა ვნახეთ ხომ ჩვენ, კი რაღაც და უფრო დაშორებით ისხდნენ, უფრო დიდ სივრცეში ნიღბებით და ასე შემდეგ, მაგრამ რატომ უნდა, რატომ არის აუცილებელი დაცდა საგანგებო მდგომარეობის დასრულებამდე?
ხო, ანუ მე არ ვთვლი, რომ რაიმე კანონის ცვლილებას უნდა ელოდოს, ასე ვთქვათ, საგანგებო ვითარების დასრულებას. როგორც ჩვეულებრივად უნდა ხორციელდებოდეს საქმიანობა ყველა დარგში, მათ შორის მითუმეტეს საკანონმდებლო ორგანოში, და ეს არ უნდა გახდეს მიზეზი მითუმეტეს ასეთი მნიშვნელოვანი ინიციატივის, როგორც თქვენ ახსენეთ, აი ეს ელექტრონული ბრასლეტები, რომელიც იცავს მსხვერპლს, ხო? ანუ ჩვენ ვიყავით ბევრჯერ მოწმე ქვეყანაში ეპიდემიის ფემიციდის და სახალხო დამცველის სტატისტიკის, როგორც მითხრეს 2014-18 წლების მონაცემებით 67% ოჯახში მოხდა ეს ფემიციდი. საერთაშორისო პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ საჯარო ადგილებში ხდება უფრო მეტად, ხო, და ჩვენ გვაქვს ეს პრაქტიკაც, ანუ ეს საფრთხეც ხდება. ამიტომ აი ბრასლეტების არსებობა არის ასოხოთ მნიშვნელოვანი. ეგ ერთი, რადგანაც უკვე არის და ამაში მონაწილეობენ სხვადასხვა სტრუქტურები, ანუ ამაში იდება რესურსები, ხო, იქ აეროს ხალთა ორგანიზაცია არის და სხვა. საინფორმაციო კამპანიის თვალსაზრისით კიდე თქვენ ახსენეთ, აი რადგანაც მოძალადეები იყვნენ ნახსენები, ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ პოტენციურ მსხვერპლებზე და უფრო მეტად გამოვლენაზე, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ამის ყველაფრის რესურსი, მითუმეტეს ამ ონლაინ რეჟიმში, გააკეთოს კაფეო მესიჯები, და კამპანიაში იყოს გათვალისწინებული მესიჯი პოტენციურ მოძალადეებისთვის, რომ მათ გაიგონ, რომ ეს არ ჩაივლის ისე, რომ ეს არის დასჯადი კანონით და ეს კაცრად ისჯება კანონით. ფაქტები მედიასაც რო გადავხედავთ, აი ხა მე ვაკეთებ მედიის მონიტორინგს ევროსაბჭოსთან თანამშრომლობით, რო გადავხედოთ მიღებული ინფორმაციის კორონავირუსის პერიოდში ხალთა მიმართ საკითხების. როგორც აქამდე შეხვდებოდა ყველაზე დიდი რაოდენობა ხალთა მიმართ ძალადობის საკითხების, დღესაც იგივე სიტუაცია გვაქვს. ანუ პროცენტულად არ შეცვლილა გაშუქების თვალსაზრისითაც. ჩემის აზრით მეტყველებს აი სტაბილურ ტენდენციას, აი იმისა, რომ ქვეყანაში ეს პრობლემა რეალურად არსებობს და არის დაფრ.
არა, ესეთ რამეს ვიტყვი ცოტა, არა რეიტინგულია. ეს თემა თუ კი რაღაც არ ხდება, თუ კი რაღაც ესეთ ძალიან ტრაგიკულ შემთხვევასთან არ გვაქვს საქმე, თუ კი ძალიან ძიმე დანაშაულთან არ გვაქვს საქმე, რაც ყოველთვის იწვევს ხოლმე ინტერესს. თუმცა ხო ამაზე ლაპარაკი არ ვიცი, მაინც ეთყობა ნაკლები ადამიანი თulis ამას აქტუალურად ამაზე მსჯელობას. არ ვიცი რისი ბრალია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის რაღაც იმის, რომ ეს საკითხი არ არის იმდენად პრიორიტეტულად აღქმული. არ ვიცი, სულ ფიქრობ ხოლმე ეს რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. თქვენ მეტი გეცოდინებათ ალბათ. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, ხალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
მე მივესალმებით თქვენ სტუმარს. ვიცი რომ ქალების დაჩაგვრაზე არის ახლა, მაგრამ ქალია თუ კაცი მე არ ვიცი იმაში, ახალგორში ორი ადამიანი გარდაცვლილა ინფექციით, ამ ინფექციით, თუ რა ქვია, მას კოვიდით, ხო და ორი კიდე მძიმე მდგომარეობაშია, აი ეხო კავკაზა წერს თურმე, ამაზე არ წერს არც შერიგების სამინისტრო, არც ევროკავშირის ადამიან, საერთოდ არავინ არ წერს. და ორი არის ისევ, ესე იგი ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ახალგორის საავადმყოფოში. აი ხმა არ უნდა ამოიღოს, არა, ესე იგი მაინტერესებს მე რა, ორი კაცი უკვე შეიწირეს, ხო? და არავითარი რეაქცია როგორ შეიძლება მთავრობისგან არ იყოს. ერთადერთი რაც ადრე თქვა გახარია, ჩვენ ღია გვართ, კაცო, გადმოდით და გიმკურნალებთ. ეს რას ნიშნავს, ვერ გავიგე. ესე იგი უნდა გავწიროთ ეს ხალხი იქ, აი იმიტომ რომ არ უხო ეხო კავკაზაში წერიან, რადგან ისინი არ უშვებენ თბილისში, რა კარგი მიზეზი არის და რო არ უშვებენ, რაღაცა ხომ უნდა გააკეთო, რომ გამოუშვა სიკდილ სიცოცხლეზეა, ხო საუბარი. და ეს გაგრძელდება, ეგენი არაპირებენ და დახოცვას აპირებენ ხალხისას, იქ ხო ფაქტია, რომ არც იბოდიშებენ, არანაირ ახსნას არ აქვთ, ხო? უბრალოდ დახოცო და არ უშვებს, არ გამოუშვებენ მაინც. დამთავრდა და ხოცავენ ჩვენ ხალხს, ჩვენ მოქალაქეებს. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
მოიწვიოთ რაღაცა ამაზე, გავგიჟდი. ნუ მადლობა.
დიდი მადლობა ამ ზარეს. ხო, არ არის შორს თქვენგან ეს ესე ვთქვა ზონა ოკუპირებული და ეს პრობლემები. გისმენთ.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონს, იმიტომ რომ აი ძალიან მიხარია რომ ვინმე ამ საკითხებს ზოგადად თუმცა მოქალაქე თუ არ ეხება მას პირდაპირ სამსახურებრივად ამ საკითხს აყენებს. მინდა გითხრათ რომ პირველივე დღეებში ჩვენმა ორგანიზაციამ დააყარა კომუნიკაცია გალსა და ახალგორის სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან და მოიპოვა ინფორმაცია იქ არსებული ვითარების და გამოწვევების შესახებ. ეს ინფორმაცია ჩვენ პრემიერ-მინისტრს გადავეცი, ამ წერილობით მივმართეთ და გადავეცით გამოწვევის შესახებ და მინდა გითხრათ რომ ამ უშუალოდ კორონავირუსით გამოწვეულს, რაც ხალბატონი საუბრობდა, ასევე ინფორმაცია მიწოდებული იყო ჟენევის თანათავმჯდომარეებისათვის ძალიან ოპერატიულად ჩვენს მიერ და საერთაშორისო საზოგადოებას მათ გაავრცელეს ეს ჩვენი წერილები იმისთვის რომ მათი ჩართულობა იყოს უფრო მკაფიო, რომ მოხდეს სწორად მოლაპარაკებაში, ანუ როგორც მედიატორების დაგვეხმარა იმაში, რომ მოხდეს ამ ადამიანებს, რომლებიც იმყოფებიან და ჩვენ ვიცოდით, რომ იმ პერიოდში თუ არ იყო ეს კორონავირუსის ფაქტები, აუცილებლად დაფიქსირდებოდა. და აი ეს ფაქტების შემთხვევის დროს დაუყოვნებლი და ყველანაირი ბარიერების გამო ეს ადამიანები გადმოყვანილი იყვნენ საზღვარს. არ ვიცი რა პროცესი მიმდინარეობს ახლა ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ჩვენი მხრიდან აი ჩვენი შესაძლებლობის თვალსაზრისით ეს გავაკეთეთ. ძალიან ძიმე მდგომარეობა არის საზოგადოების მხრიდანაც, გაუთვითცნობიერებლობა პირბადებით ასე შემდეგ არსებობს, როგორც ამბობენ ასევე სამედიცინო პერსონალი გალში განსაკუთრებით ძიმე მდგომარეობაში, შემ თვალსაზრისით არ აქვს საშუალებები სამედიცინო აღჭურვა და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა ნაბიჯები ვიცი რომ გადადგმულია, რაღაცა ორგანიზაციები დახმარებას უწევენ, მაგრამ მაინც ეს საკითხი ეთანხმები ძალიან მაღალ დონეზე უნდა იყოს აყვანილი, მით უმეტეს დღეს. მიტო ეს რეალურად არის ცხელი წერტილი ამ კორონავირუსის თვალსაზრისითაც და ისედაც ჩვენთვის.
ხო, თქვენ ახსენეთ ჟენევის ზარი გვაქვს კიდევ ჟენევის თანათავმჯდომარეები, მათთან კომუნიკაცია და ეს ვთქვათ მიმართულება რომ ეს მექანიზმი იყოს გამოყენებული იმისთვის რომ დღეს მაქსიმალურად მეტ ადამიანმა მიიღოს როგორც ინფორმაცია ესევე საჭირო დახმარება საქართველოს ტერიტორიაზე თუმცა ისიც ცნობილია რომ კორონავირუსის გავრცელებისთანავე როდესაც უკვე ვთქვათ პანდემია გამოცხადდა და უკვე როცა პანდემია გამოცხადდა მსოფლიოში ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიებიც და საქართველოში ასევე გადავიდა ცოტა შეზღუდულ რეჟიმზე მუშაობის, როგორც მე ვიცი და ესეც ვთქვათ არის, თუმცა რა თქმა უნდა მუშაობენ და კომუნიკაციის წყარო უნდა საშუალებად უნდა იყოს გამოყენებული ასევე და ალბათ ასეც ხდება, არ ვიცი, შეიძლება რიგ შემთხვევაში, მაგრამ ამით მოცვა სრულად ოკუპირებული ტერიტორიის შეუძლებელია, რაღაც მექანიზმი აუცილებლად უნდა იყოს გამონახული. მცმენელი გყავს კიდევ ერთი, ქალბატონო ელენე და მოусმინოთ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ქალბატონო ნინო.
დიახ.
აი ვიღაც ესე იგი არასერიოზული ადამიანების გამო, რომლებიც ვერ წკვითავენ ეკლესიის ამბავს, ხო, მივხდით, ეს გესმით რა გულისხმობ. ესე იგი, უნდა დაიხობო მე. უნდა დაიხობო თქვენმა გაშორდნ დაიხობო თქვენ. აი თქვენ სტუმარსაც არ უშურებ ეხლა რა თქმა უნდა, მაგრამ უნდა დაიხობო შე ქალის, იმიტომ რომ ვერ წკვითავენ თურმე იქ. როგორ შეიძლება ეხლა ღმერთი გაბრაზდება, ის გაბრაზდება, ეს გაბრაზდება. Ну ახლა აი რა ვქნა თქვენ არ ვიცი მე დაბნეულობა ყველგან, აი ყველაფერში ყველა მიმართულებით. ესე იგი ვერ გადაწყვეტეს ერთ საკითხზე, გასულ გამოდის მარშალი გომელაური ლაბაროკოს მე არ ვიცი ნახო თუ მოილაბარაკებთო. რას თქვენ მოილაბარაკებ ბიჭო, შენ საგებოთუნ წავიდეს ვიღაცა, ეგ ვერ გადაუწყვეტიათ. ცხარენ დაკლანდა საღაცა, უნდა ვერ გადაუწყვეტიათ თუ რა არის? ეს არის ამხედა ქვეყანა არის. რა თქო შემოიდეს ესე იგი კორონავირუსი ეკლესია შეიძლება რატო ამდი ხალხის შეიგებოს? რა არის? მე გადაკეთეს, ვატიკანი დაკეთეს, მთავრი სალოცავი იერუსალიმში დაკეთეს. ეხლა ცეცხლის გადმოსვლა იქნება 12 ისევა, სოციალური პი დაიკეთება, კარები და ყველაფერი. ეხლა აქ რა გახდა თბილისში? ვაი მე არ ვიცი, გაგვიზდები ალბათ რა. ბოდიში
ზუსტად ზუსტად აღწერეს თქვენ ხომ ის რაც არის სოციალური ამთვალსაზრისით მდგომარეობა და რა გამოწვევის წინაშეც დგავართ ჩვენ. არა ვართ უნიკალურები ამაში, მაგრამ დიახ მნიშვნელოვანია სახელმწიფო მოქმედებდეს თანმიმდევრულად და კანონი იქნება შეზღუდვა უფლება და ასე შემდეგ ყველასთვის იყოს თანაბარი, ყველაზე ვრცელდებოდეს თანაბრად. რეალობა ის არის და თუ კი ვინმეს უნდა რეალური ვითარების აღქმა შეუძლია, მაგალითად ყველაზე ახალი რაც არის გუშინდელი ჩანაწერი მოისმინო სამირან გამყრელიძის Facebook-ის ლაივის, ძალიან რეალისტურად და ძალიან თანმიმდევრულად აღწერს ის საფრთხეს. მნიშვნელოვანი არის ამ ყველაფრის შესრულება, შეზღუდვების და ამას აქვს შედეგი, ეს კი ნამდვილად არის ცნობილი. და რა შეეხება იმას, ვთქვათ, ვის როგორ წამს, ვის დაემართება, ვის არ დაემართება, სამწუხაროდ ვირუსი როგორც ვუყურებთ, ყველანი ფაქტებს არ არჩევს. ადამიანებს იმის მიხედვით, სად დგანან ისინი, რასაკეთებენ ისინი და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ დავიცვათ ერთმანეთი, ჩვენი თავი იმისთვის რომ გავრცელება არის გარდაუვალი, მატებაც არის გარდაუვალი, უბრალოდ დავიცვათ რაც არის შესაძლებელი, შესაძლებელია ამ მატების ტემპის შენელება, რაც არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ყველა ქვეყნისთვის ასე აღმოჩნდა და მით უმეტეს ასეა საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის განვითარებადი ქვეყანა, სამედიცინო სისტემა რასაც ქვია, არ ყოველს ღვაწლს და კომპეტენციას ვაფასებ, მაგრამ სისტემა რასაც ქვია საქართველოში ვერ მოვა იმ ქვეყნების სამედიცინო სისტემებთან, რომლებიც დღეს დგანან უდიდესი კრიზისის წინაშე და ტრაგედია სცენაში. და ეს ყველაფერი, რა ვიცი, თუ გესმის ყველას, ვკითხულობთ, ხედავთ რაღაცა, ვთქვათ, ადვილად დასალაგებელია. და წესით ეს უნდა იყოს ჩვენი გადაწყვეტილებების, ჩვენი მოქმედებების საფუძველი. დიდი მადლობა ამ მსმენელს ზარისთვის, ქალბატონ ელენე, თუ გსურთ გამოხმაურება, კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება.
კი ბატონო, მოусმინოთ მაშინ და ორივე.
კი ბატონო, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო, და მივესალმები თქვენ სტუმარს. ეხლა რა მაინტერესებს? აი საუბრობთ ამ ძალადობაზე, ეს ძალადობაზე. იქით მიდის საუბარი, რომ თითქოს მე უსმენ თქვენ, თითქოს აი სულ მამაკაცია ამ ამბავში მოძალადე, ხო, ესე გამოდის, მაგრამ აი მიზეზებს თუ სწავლობს ეს ქალბატონი და მაგათი ორგანიზაცია და აი რატო ხდება ეს ძალადობა, რა მიზეზია და რატო ხდება ამის, ესე იგი, აი შემდეგ ეს შედეგი რატო დგება?
თუ ხდება ამათი შესწავლა, ეს მაინტერესებს მე და იქნება აქ ისეთი შემთხვევებიც არის, რომ ქალისგან არის, ხო, ან ღალატია ქალისგან ან რაღაცა და ამიტომ ხდება ზალადობა მერე, ხო?
მესმის, ზუსტად მესმის.
და სწავლობენ ამ აი ამ სიტუაციაში ზალადობა.
დიდი მადლობა ამზარისთვის, რაც უდია რომ გადაცემის ბოლოს დაგვაწიეთ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამზარისთვის. ერთს ვიტყვი ხოლმე და ქალბატონ ელენეს ბოლო ორი წუთი ჩვენი გადაცემის, რა თქმა უნდა, ზალადობა არის დანაშაული. გისმენთ ქალბატონო ელენე?
დიახ, პრინციპში თქვენ უპასუხეთ, ანუ ზალადობა არის დანაშაული და ამას მიზეზი ზებნა არ შეიძლება. იქნება ეს კაცის მკვლელობა, იქნება ანუ სხვა ტიპის დანაშაული, ხო, ზალადობა არის ზალადობა. ჩვენ შემთხვევაში რომ როცა საუბრობთ ქალებს, ანუ როცა საუბრობთ ოჯახში ზალადობაზე, გვთქვით უკვე ჩვენ რომ ოჯახში ნებისმიერი წევრი შეიძლება იყოს ზალადობის სხვებლი. და ავტომატურად, როდესაც ოჯახში ხდება ზალადობა, დღევანდელი კანონმდებლობით ბავშვებს ენიჭებათ ზალადობის სხვებლის სტატუსი იმ თვალსაზრისით, რომ ხდება აი ამ ზალადობის მოწმე და ზეგავლენას ახდენს ეს ზალადობა მასზე. ასევე უამრავი შემთხვევები ვიცით, როდესაც მოხუცებს უკიდან სახლებს, დამაშობენ კაცები, თუ არ შეიძლება ქალებიც კაზინოებში და ტოტოებენ ბებიებს უსახკაროდ და ბაბუებს ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ როცა ჩვენ საუბრობთ ქალებზე, ხო, ანუ ჩვენ გვაქვს ოფიციალური სტატისტიკაც უკვე, ხო, ყველაფერს თავი დავანებოთ და ვხედავთ, რომ უფრო მეტი ზალადობის მსხვერპლი არა 90-99% არის ქალი, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც კაცი არის ზალადობის მსხვერპლი. ამის სტატისტიკა თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მარტივად შინაგან საქმეთა სამინისტროს გვერდზე და ამის მიზეზი არის სხვადასხვა რამ. ეს იქნება წესწაულებები, ეს იქნება ის სტერეოტიპები, ეს იქნება ის ასე ვთქვათ განწყობები საზოგადოებაში. ამის დრო ახლა ბევრი არ აქვს, მაგრამ რეალურად ეს პატრიარქალური წყობა განაპირობებს ხშირ შემთხვევაში აი ამ ზალადობის ფაქტების ფაქტებს და მითუმეტეს საზოგადოების დამოკიდებულებას. მამაკაცის სახელი არ ვიცი, მაგრამ აი თქვენს გვერდზე რომ ეხლა ზალადობდეს მამაკაცი თავის ცოლზე, ხო, თქვენ რომ ანუ კაცებმა, კაცების როლი არის ძალიან დიდი. მეორე დღეს რომ გამარჯობა არ უთხრას იმ კაცს, იმიტომ რომ ზალადობდა თავის ცოლს, ის ძალიან საქმეს გააკეთებს, იმიტომ რომ უნდა გახდეს ეს საკითხი სირცხვილი უბრალოდ, ხო?
ხო, აი დიდ თემაში შევდივართ. ხო, დაასრულეთ, დიახ.
ახალი შეფახდება ხშირ შემთხვევაში და რაც შეეხება წინა გამომშველს, ხო, რა უნდა ვთქვათ, ანუ სასულიერო პირებიც და ნებისმიერი მოქალაქეც მიმართავს სამედიცინო პერსონალს, როდესაც ჭირდება დახმარება, იქნება კორონავირუსი და სხვა. იგივე სასულიერო პირებიც ძალიან საზღვარგარეთ სამკურნალოდ ნებისმიერ სიტუაციაში. შესაბამისად, უნდა ყველა ათვიცნობიერებდეს, რომ კანონი ყველასთვის არის კანონი, მეც
შეიძლება და ის ყველასთვის არის საფრთხე, დიახ, უნდა დავასრულოთ.
არის საფრთხე და ისეთ საკითხებზე ჩემთვის შეკრებული იყო გადაწანა ყურადღება მარტო ზიარების კოდზე, ჩემთვის ცოტა არ იყო სასაცილო, იმიტომ რომ ზიარება იმ საფრთხე შეიძლება არ წარმოადგენდეს რამდენად აი ეს ნაკადი ადამიანების, რომლებიც სხვადასხვა მიმართულებით მასა ადამიანების მიდის, ავტობუსში ჩდება, ტაქსი ჩდება, ერთმანეთს ჩდება სუპერმარკეტში და ასე შემდეგ, ხო?
და ბევრი აკეთებს, ხო? კი ბატონო. ხო,
აქ საუბარი ამაზე რომ ეს შევაჩეროთ პირველ რიგში და არა დაუშვოთ დამხაზოთ ყვავილები სადადგებიან ის ადამიანები, შეიძლება ის მენეჯმენტი ისე იყოს, რომ ეს იყოს უზრუნველყოფილი.
მე სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა, კი არა, გადავაცილეთ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ელენე რუსეცკაია იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას და ყველა ასე ვთქვათ გამოხმაურებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ და ჩვენ შევხვდებით ამ ეთერში ხვალ 10 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თვალყური გადავნეთ ინტერნეტში და ასევე რადიო მაესტროს სიხშირეებზე.